Intervju sa pravoslavnim webmasterom sajta ortodoks.cn, Mitrofanom Činom. Svi znaju za djelatnost zapadnih hrišćanskih crkava u Kini, ali mnogi ne znaju da u ovoj zemlji već više od 3 godine postoji i pravoslavna crkva. Webmaster sajta ortodoks.cn, Mitrofan Čin, nam u ovom intervju priča o istoriji, savremenoj situaciji i perspektivama razvoja pravoslavne crkve u Kini. Kineska pravoslavna crkva je dobila autonomni status od Moskovske patrijaršije 1956. godine i početkom 60. u Kini je već bilo 2 episkopa, nekoliko jereja i do 20.000 parohijana. Međutim, crkva nije mogla u potpunosti da se oporavi od kulturne revolucije 60. i njene antireligiozne politike. U decembru 2004. godine u Pekingu se u svojoj 80. godini upokojio posljednji kineski pravoslavni sveštenik, otac Aleksandar Du Lifu. On nije dočekao da dobije rješenje od vlade za otvaranje pravoslavne parohije u Pekingu, jer su vlasti tvrdile da za to nema dovoljno vernika, oko 300 ljudi. U današnje vrijeme se radi na preporodu pravoslavne crkve u Kini. Nekoliko kineskih studenata danas studiraju na različitim bogoslovskim institutima u Rusiji. Prema izvještaju oca Dionisija Požnjajeva, koji je odgovoran za veze sa Kinom u OVCS, odnosno Crkvenom ministarstvu spoljnih poslova Ruske pravoslavne crkve, u Kini živi oko 13.000 pravoslavnih. Postoji parohije bez sveštenstva u Xinjiangu i unutrašnjoj Mongoliji, dok Ruska pravoslavna crkva u Harbinu predstavlja lokalnu znamenitost. Moskovska patrijaršija želi zvanično priznavanje pravoslavne crkve, ali glavna prepreka za to je mali broj parohijana. Pokušaj razvoja pravoslavlja u Kini postoje i u virtualnim prostranstvima. Pravoslavni hrišćanin kineskog porekla Mitrofan Čin, koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama, radi kao webmaster pravoslavnog kineskog sajta, koji je otvoren na proleće 2004. godine. On nam u ovom intervju priča o istoriji, savremenoj situaciji i perspektivama razvoja pravoslavne crkve u Kini. Kako je pravoslavlje prvi put došlo do Kine pre više od 300 godina? To se desilo istovremeno sa proširenjem Ruske imperije na daleki istok preko Sibira 1651. godine. Nešto ranije, 1644. godine, dinastija Min je bila zbačena s prestola od strane Manžuraca, koji su doveli na presto dinastiju Čin, koja je vladala do 1911. godine. Naselja ruskih kozaka u dolini reke Amur u Albazinu su bila napadnuta od strane kineske armije 1685. godine, što je rezultiralo padom Albazina, a zarobljenici su prebačeni u glavni grad Peking. Prvi pravoslavni ljudi u Kini se mogu nazvati imigrantima. Kada je počela misionarska djelatnost među Kinezima i koliko je ona bila uspješna? Deo albazinskih zarobljenika je imao čast da služi u jednom od najprivilegovanijih odreda odbrane na dvoru cara Han Si u Pekingu. Njihovo pravo na duhovno rukovođenje je bilo priznato i zbog toga je u Peking poslan protiv svoje volje prvi pravoslavni sveštenik, otac Maksim Leontjev. Imigrantima je dodeljen stari budistički hram u severoistočnom delu glavnog grada i pastva ga je pretvorila u pravoslavnu kapelu posvećenu svetom Nikolaju Čudotvorcu, u čast čudotvorne ikone koju je otac Maksim doneo sa sobom. Tako je na kineskoj zemlji bilo posejano zrno ruske pravoslavne misije. Za posljednjih 200 godina pre bokserskog ustanka 1900. godine, broj pravoslavnih u misiji se neznatno povećao, uglavnom zahvaljujući brakovima s Albazincima i njihovim potomcima. To je bio veliki kontrast u odnosu na aktivnu misionarsku djelatnost katoličke i protestantske misije. Pravoslavlje u Kini je dobilo i svoje prve mučenike u vrijeme boksarskog ustanka, koji je bio organizovan ne samo protiv katolika i protestanata, već i protiv pravoslavnih. Ime Mitrofan, koje vam je dato na krštenju, je ime kineskog jereja Mitrofana, koji je primio mučeničku smrt. Sveti Mitrofan je zajedno sa drugih 200 kineskih i albazinskih mučenika dao svoj život za hrišćansku veru u vrijeme boksarskog ustanka ili ihetuanskog pokreta, kako su ga nazivali Kinezi. Od tog vremena pa za narednih 200 godina Albazinci su se samo integrisali u lokalno stanovništvo, koje se spolja praktično nije nimalo razlikovalo od Kineza, iako su još uvijek smatrali da je njihovo etničko poreklo rusko. Posle boljševičke revolucije u Rusiji, mnogi Rusi su bežali iz zemlje i nastanili se u Kini, gdje su u toku desetina godina vodio aktivan crkveni život. Kada su ti ruski emigranti napustili Kinu? Da li neko od njih i danas živi tamo? Broj pravoslavnog stanovništva u Kini se u 20. veku veoma povećao, uglavnom zahvaljujući doseljavanju Rusa. Istovremeno se na mučeničkoj krvi, koja je prolivena u vrijeme boksarskog ustanka, pojavilo novo pokolenje verujućih Kineza. Arhimandrit Inokentije Figurovski, koji je 1902. godine postao prvi episkop Pekinga, je započeo prevod pravoslavnog katehizisa i liturgijskih tekstova na govorni kineski jezik Guanhua. To vrijeme se smatra zlatnim dobom pravoslavlja u Kini, kada je izgrađeno mnogo hramova. Nažalost, većina Rusa je napustila Kinu kada su 1949. godine na vlast došli komunisti. Neki su se vratili u Rusiju, a mnogi drugi su emigrirali u Australiju ili Ameriku. Poznati svetitelj Jovan Maksimović, bivši arhijepiskop šangajski, je bio jedan od posljednjih koji je napustio zemlju posle dolaska komunista i na kraju se naselio u Kaliforniji. Također i otac Ilija Sven, bivši rektor crkve posvećene ikoni Presvete Bogorodice Zastupnice grešnih u Šangaju. On je pobjegao u Hong Kong, a zatim emigrirao u San Francisco. Otac Ilijas je jedan od najstarijih živih pravoslavnih sveštenika koji će u novembru napuniti 108 godina. Mnoga je ljeta. Sveštenik Mihail Wang i protođakon Evangelos Lu su ostali u Šangaju i pretrpeli mnogo toga za vrijeme kulturne revolucije 1966. do 1976. Doživjevši starost, oni su se udaljili od aktivne pastirske djelatnosti, pošto u Šangaju nema aktivnih pravoslavnih parohija. Još jedan sveštenik, protojerej Michael Lee, također iz Šangaja je imigrirao u Australiju i služi kao duhovnik u rusko-kineskoj misiji u Sidneju. U današnje vrijeme u Kini ima nekoliko stotina vernika albazinskog ili ruskog porekla koji sebe smatraju pravoslavnima. Oni uglavnom žive u velikim gradovima kao što su Peking, Šangaj i Harbin. Mnogi drugi su se naselili po zapadnim i severnim autonomnim regionima, Xinjiang i unutrašnjoj Mongoliji. Prema posljednjem popisu stanovništva u Kini ima oko 13.000 kineskih građana ruskog porekla. Kako je crkva uspevala da funkcioniše za vrijeme komunističke vlasti? Šta se desilo sa pravoslavnim Kinezima za vrijeme kulturne revolucije? Da li je crkva morala da pređe u ilegalu i tajno nastavi svoju djelatnost? Kineska vlada je zahtevala nezavisnost od crkve. Arhijepiskop Viktor je proizveo arhimandrita Vasilija u čin pekinškog episkopa, kome je predstojalo da vodi crkvu ka autonomiji koju je i dobila krajem 1957. godine. Za vrijeme kulturne revolucije je bila razrušena većina hramova, dok su vernici bili progonjeni. Crkveni život je praktično bio uništen. I da bi nekako sačuvali svoju veru i crkvenu praksu, pravoslavni su se okupljali po kućama, radi zajedničkog čitanja molitvi. Proizilazi da je najvažniji korak na putu buđenja pravoslavlja bila registracija pravoslavne crkve. Ima li neke nade da to može da se desi u nedoglednoj budućnosti? Šta će biti sa kineskim studentima koji studiraju u ruskim seminarijama? Seminaristi koji studiraju u Rusiji se naravno nadaju da će moći da se vrate i posluže pravoslavlju u Kini. To je veoma delikatan problem koji zavisi od situacije sa kineskom vladom, s obzirom da je njena budućnost neizvesna. Ruski predsjednik Putin je posjetio Kinu, obećavši prethodno eparhijskom savjetu Moskovske patrijaršije da će zamoliti kineske vlasti da reše problem ikonostasa koji se drži na carini već 4 godine. Taj ikonostas je namijenjen za kapelu koju je izgradila kineska vlada 1999. godine u autonomnoj oblasti unutrašnje Mongolije. Čini se da je kineska vlada posljednjih godina mnogo više spremna za ustupke. U julu 2004. godine je bila dozvoljena posjeta jeromonaha iz Rusije, koji je održao ispovijest na ruskom i kineskom jeziku u crkvi pokrova u Harbinu. U avgustu 2004. godine ruski episkop Marko je posjetio Peking na poziv lokalnih religioznih lidera i državne uprave religijskih delatnosti. Čuli smo također da se preduzimaju i određene mere za kinesku dijasporu u Rusiji. Pre nekoliko mjeseci je u Ruskoj pravoslavnoj crkvi prihvaćena odluka za služenje liturgije na kineskom jeziku u Vladivostoku i drugim mestima Dalekog istoka. Da li već postoje male grupe pravoslavnih Kineza koji žive van Kine? Da, to je bilo stvaralačka misionarska odluka Vladivostočke eparhije. Posjeta jednog od aktivnih hramova je bila uključena u program ekskurzije za kineske turiste. Vodiči za vrijeme posjete daju kratko objašnjenje pravoslavne crkvene službe, koje su za takve posjete uradili sveštenici, dok na kraju ekskurzije turisti mogu da upale sveću pored ikone kineskih mučenika. U Rusiju se sliva neprekidna reka ne samo kineskih turista, već i imigranata, naročito onih u pograničnim teritorijama. To izaziva zabrinutost Rusije, kako na ekonomskom, tako i na demografskom planu. I to pitanje je nedavno bilo pokrenuto od strane eparhijskog savjeta Ruske pravoslavne crkve na susretu sa predsjednikom Vladimirom Putinom. Predsjednik je na to pitanje odgovorio pitanjem: nije li to zadatak naše crkve? Obraćenje novih građana, Kineza, u pravoslavlje, jer je ono oduvek bilo vaseljensko. Putin je dalje podvukao da duhovni razvoj svakog čovjeka ima veliki značaj. Hajde da se osvrnemo na vaš website Pravoslavlje u Kini. Čini se da postoji veliki izvor pravoslavnih materijala na kineskom jeziku, pružajući također i mnogo informacija o pravoslavlju u Kini. Da li biste mogli nešto više da nam ispričate o sadržaju i ciljevima postavljanja sajta? Sajt je formiran s ciljem da bude sveobuhvatni pravoslavni resurs za Kineze i izvor informacija o pravoslavlju u Kini i susjednim oblastima. Naš cilj je također da govorimo o istoriji pravoslavlja u Kini, o današnjoj situaciji i našim perspektivama. Skupljamo sve prevode katehizisa i liturgijskih tekstova na savremenom i klasičnom starom kineskom jeziku, kako bi svi koji žele da saznaju nešto više o pravoslavlju imali mogućnost da se upoznaju sa materijalom na našem sajtu. Također postavljamo linkove na različite internet resurse i kineske pravoslavne diskusione forume, kako bismo u potpunosti koristili sve mogućnosti interneta na planu širenja bogatstva informacija i razmjene ideja, što je nemoguće učiniti samo na jednom sajtu. Prevodimo novosti koje se odnose na kinesko pravoslavlje sa ruskog na engleski jezik i širimo ih radi zajednice sa ljudima kojima je glavni jezik engleski, kao i radi držanja kursa misionarske delatnosti ruskog pravoslavnog dela sveta. Vi također želite da formirate internet biblioteku religioznih i liturgijskih tekstova na kineskom jeziku. Da li već postoje prevodi većine pravoslavnih liturgijskih tekstova? U današnje vrijeme se skenira većina očuvanih prevoda na klasični stari kineski jezik. Ti prevodi su urađeni u toku ruske duhovne misije u Kini u 19. i početkom 20. veka. Mi ih zatim stavljamo na internet i to je najbrži i najjeftiniji način za one koji se nalaze u Kini da dobiju svoju ličnu kopiju tih retkih historijskih materijala. Kasniji prevodi na kineski su također dostupni online. I to su jutarnje i večernje molitve, različiti kanoni i akatisti i božanstvena liturgija svetog Jovana Zlatousta. Veliki deo tog besplatno rasprostranjenog materijala se može staviti na disk i mi podstičemo naše posetioce da to rade i da kopiraju diskove s ciljem širenja tog materijala u Kini među onima koji nemaju slobodan pristup internetu. Vi ste također započeli složen projekat prevod Ohridskog prologa na kineski jezik, sabrana žitija svetih za svaki dan u godini. Taj projekat je započeo honkoški protestant koji je uradio konceptualni prevod polovine žitija svetih iz Ohridskog prologa. On je predao štafetu novoobraćenom Kinezu koji trenutno živi u Rumuniji, kako bi on izvršio korekcije i završio prevod, uključujući i psalme, propovedi i pouke. Zaživljavanje tog projekta će veoma obogatiti religiozni život pravoslavnih u Kini, a također će omogućiti našim nepravoslavnim čitaocima da se upoznaju sa blagom istočnog pravoslavlja. Vaš sajt je izuzetan izvor informacija za ljude koji bi želeli da saznaju više o pravoslavlju u Kini, a istovremeno predstavlja korisni servis za pravoslavne u Kini, zemlji u kojoj je više od nekoliko desetina miliona ljudi priključeno na internet. Da li pravoslavni hrišćani u Kini koriste internet i da li imate neke povratne informacije? Većina pravoslavnih koji koriste internet su novo obraćeni i oni se sami podstiču na potragu za istinom. Oni obično učestvuju na različitim religioznim internet forumima, postavljaju pitanja u vezi pravoslavne vere. U nevirtuelnoj stvarnosti, oni u tim svojim traganjima, privučeni lepotom pravoslavne arhitekture, često putuju s ciljem da posete danas neaktivne, ali obnovljene pravoslavne crkve, kao što je crkva Svete Sofije u Harbinu, ili tragaju za bivšim crkvenim zgradama koje su preživele kulturnu revoluciju, kao i za ljudima koji su od detinjstva vaspitavani u pravoslavlju i koji žive u susjednim mestima. Pošto se u kineskim sredstvima masovnog informisanja skoro i ne govori o pravoslavlju, naš sajt predstavlja veoma zahtjevan poduhvat na kineskom jeziku. Da li postoje još neki pravoslavni web sajtovi na kineskom jeziku? Postoji parohijski sajt Crkve Svete Trojice na Tajvanu, ali se na njemu koriste tradicionalni kineski hijeroglifi, dok se u matičnoj Kini koriste uprošćeni hijeroglifi, koje je uvela kineska komunistička vlada s ciljem opismenjavanja kineskog stanovništva. Parohija Svete Trojice se nalazi pod rukovodstvom mitropolita Hong Konga i jugoistočne Azije i njegovo preosveštenstvo mitropolit Nikita je blagoslovio predaju njihovog materijala našem sajtu, gde se predstavljaju uprošćenim hijeroglifima kako bi bili razumljivi čitaocima matične Kine. Kakvi su vaši planovi za dalji razvoj sajta? Jedan od sljedećih projekata je prevod sa ruskog na kineski jezik izveštaja o 222 mučenika i ispovednika Kineske pravoslavne crkve, koji su postradali u Pekingu 1900. godine. Oni su uzeti iz arhiva i prvi put objavljeni u kineskom blagovesniku, časopisu na ruskom jeziku, koji izdaju Kinezi iz odeljenja spoljnih crkvenih veza Moskovske patrijaršije za januar 2000. godine. Ti izveštaji su nedavno prevedeni na engleski jezik i mogu se pročitati na sajtu www.ortodox.cn. Intervju je urađen u online režimu za Religioskop u oktobru 2004. godine. Jean-François Maier, prevod sa engleskog Elena Smirnova, 16. februar 2005. godine. Za Radio Blagovesti, tekst čitao Dejan Unčanin.